Ne da Bog đavolu da ide on dok može. Evo, samo do te mjere koliko može čovjek podnijeti i koliko će mu biti od koristi.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, 21 čas, 5 minuta. Mi smo kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku emisije Pitajte sveštenika. Na početku da poželim dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da svoje pitanja postavljate na brojeve telefona našeg radija 086 230 050 086 233 182. I kao što je uobičajeno, Oče Momčilo, predlažem da večerašnju emisiju počnemo pričom o prazniku. Sjutra su sveta tri jerarha.
Sjutra crkva naša i narod vjerni slavi sveta tri jerarha, tri velika svetitelja, tog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatustog. Svaki od ovih svetitelja poznat je, priznat i ima svoje mjesto i u crkvi, u praznovanju, pominjanju. Svaki ima svoj poseban dan i praznik kad se praznije. Ali negdje od 11. vijeka je ustanovljeno da njih sva trojica zajedno imaju jedan dan u godini koji je posvećen njima, zajedno trojici njima. A problem je nastao, mi znamo za te velike oce koji su u jedno vrijeme kada je prestalo gonjenje hrišćana i kada je crkva počela da se sa jedne strane slobodno da živi i da se razvija. I do tad su hrišćani živjeli na neki način predanjski, nošeni duhom tog predanja od apostola, duhom svetim u crkvi i mučeničkim životom, ispovjedništvom svojim, za to zašto su ispovjedali i tvorili. Sad prestaje gonjenje hrišćana, tad se javlja i monaštvo kao jedna reakcija i želja za mučeništvom, a sa druge strane obrazovani slovi u crkvi, u sveštajenstvu, u tadašnjoj carevini, razvijaju tu bogoslovsku misao ili pokušavaju da objasne to što su ljudi prije nosili često i ne razmišljajući o tome. Sad ova pomenuta trojica svetitelja imaju veliku zaslugu za cijelu vaseljenu u tome, sva trojica njih. Kad su nastajali neki problemi, konkretno u crkvi, kada pojavljivala se razna učenja i jeresi, tada je crkva imala potrebu da to definiše, da objasni. To se i tako i definisalo kroz vaseljenske sabore svojim odlukama na pojedine probleme iskušenja crkve, ali ova trojica svetih otaca, velikih bogoslova, koji su završili u to vrijeme i znali i upoznali sva prvosvjetovna, filozofska, ritorska, sva obrazovanja poznata u tadašnji Carigradu, u Atini, svi su bili. I posle, u ličnom životu, kao veliki podvižnici, monasi, veliki mističari, svetitelji, koji su imali iskustvo, živo iskustvo živoga Boga. I oni su mnoge te teološke pojmove i učenja i definisali, sve to pismo protumačili, kad uzmemo sad tumačenje, sva tumačenja posle svetog Jovana Zlatoustog, svi posle su se nadostavljali na njega, ili na monaška pravila svetog Vasilija Velikog, ili mistična viđenja Grigorija Bogoslova, te dubine koje je on najviše izražavao. Znači, ta trojica svetitelja su imali veliku ulogu u objašnjavanju mnogih velikih bogoslovskih pojmova istina, i tim filozofskim terminima su dali novi sadržaj. Novi sadržaj, sada hrišćanski sadržaj su dobili. Nije preovladalo u njima to filozofsko, nego bogoslovsko, živo, to blagodatno iskustvo crkve, samo što su termine im dali objašnjenja. I kažem to, počinjem sa ovim uvodom, sa njihovim mjestom u crkvi, i posle oni su u 4. vijeku živjeli, bili, ostavili pečat na samu crkvu, na te krajeve gdje su bili episkopi, jerarsi, i posle 5 vijekova, već u 10. u 11. vijeku, 11. tačnije, u Carigradu se, gdje su ljudi imali dara i smisla i želje za bogoslovskim saznanjima, stalno su razvijali i trudili se u tom pravcu, i sad se javi među njima spor oko toga ko je od njih svetitelj, izučavajući njihova djela, njihove spise, tumačeći ko je bio veći, ko je veći pred Bogom. A ujedno su tako se i podijelili u crkvi. I jednom njihovom Jovanu, episkopu u to vrijeme, se u jednom viđenju jave se njih sva trojica i kažu mu da im napiše službu, da napiše njima službu i da ih zajedno praznuje, da su oni svi jedno kod Boga i da među njima nema podjele. A to što su pojedine teme oni različito objašnjavali i tumačili, to je bilo, oni kažu, bilo otkriveno Duha Svetoga, i to je sve potrebno bilo za crkvu, za uzrastanje crkve, da crkva ima to bogatstvo raznih sadržaja, raznih ličnosti. Na kraju mi ne možemo sve da ukalupimo i podvedemo sve što je u crkvi pod jedan kalup, jer pošto su ljudi neponovljive ličnosti, imaju u sebi tu ikonu Božju, Bog daje svakom dušu i daje te darove od božanstva, ili što kaže tac Justin Popović Sveti, svaki čovjek je mali Bog, samo u blatu ovdje, svaki ima ikonu u sebi tu Božju. E pošto i svi su jedno, a u isto vrijeme su i različiti, imaju razne darove. A crkva je ta koja sve to obuhvata, prožima, i svi u njoj imaju mjesta. Tako i veliki svetitelji imaju te neke svoje lične osobine, a to što im Bog daje za crkvu značajno je, najčešće i različito, ali sve je to potrebno za crkvu. I tako od tog vremena, znači od 11. vijeka, taj sutrašnji praznik ili već, evo smo u oči praznika, je posvećen njima trojici svetih, trojici velikih svetitelja. To bi bilo praznik u tom.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o svetiteljima koji se sjutra slave, svetom Grigoriju Bogoslovu, svetom Jovanu Zlatoustom i svetom Vasiliju Velikom, sveta tri jerarha, kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Momčilo Glogovac. A kada već govorimo o praznicima, oče Momčilo, u četvrtak je praznik Sretenja Gospodnjeg, pa recite našim slušalcima nešto o ovom prazniku.
Pa praznik Sretenja Gospodnje se praznova u crkvi od početka. Znači od početka samo. Nije prestajao da se praznuje. Ali značaj ovaj koji danas ima u crkvi, kad posebno od cara Justinijana je počelo, jer u to vrijeme u carevini njegovoj bile su velike nevolje, pomori veliki ljudi, zemljotresi. Cijeli su gradovi nestajali odjednom, progutali. Proguta i zemlja usred zemljotresa, i kaže tamo u Žitiju čak, ali nisu mogli da stignu da sahranjuju koliko je ljudi dnevno umiralo, i to otprilike trajalo jedno 3 mjeseca i na muku su bili svi. I sad neko iz crkve od tih svetih ljudi kojima je bilo otkriveno da svečano odpraznuju praznik Sretenja, tako su radili zajedno narod sa carem i sa svojim sveštenstvom, i taj pomor i nevolje su stale. podrhtavanja zemljotresa i pomor ljudi, pominjala po 5.000, po 10.000 ljudi dnevno je umiralo. Takva je bila nevolja u to vrijeme. I car Justinijan je onda ustanovio da se tom prazniku da posebna važnost i kao Hristovom Božijem prazniku, kao bogorodičnom. U istoriji crkve, još od Mojsija, znamo da je Gospod zapovjedio tamo da žena posle 40 dana od rođenja, svaka žena da dođe posle toga da dođe u hram, u crkvu, da prinese plodove za očišćenje svoje. I svako muško dijete koje se prvo rodi, koje, kako tamo kaže, koje otvori utrobu matericu, ženinu, da se posveti Gospodu. I to se tako poštovalo se, s tim da ima tamo dosta, govori Mojsije, i ako je neko slabijeg materijalnog stanja, da prinese dvije golubice za žrtvu i muško dijete koje donese u crkvu, posveti ga Gospodu, da ga da njemu, poslije ga otkupuje, daje prilog za hram Božji. Tako i to vrijeme, 40 dana po rođenju Hristovom, Presveta Bogorodica je donijela malog Isusa u hram. Sad zamislite to kako, koliko je ona smirenje imala. Sve je znala, cijelu tajnu, počeo od začeća, poslije sve što se je događalo, ali nije, kad to uporedite danas, koga imalo malo takne blagodati ili Bog posjeti, odmah se malo ko se smiri, malo ko čuti o tom, nego se odmah razviče, sebe promoviše. A ona je to sve slagala i svemu se pokoravala, ispunjavala ono što je tražio otački zakon. Došla je skromno u hram i otac od svetog Jovana Krstitelja, Zaharija, bio sveštenik. Sad, pošto u hramu su svaki imao svoje mjesto, bio je poredak već odavno ustanovljen, bilo je mjesto za djevojke koje su neudate, bilo za udate žene. I od Boga naučen Zaharija, sveti, postavio na mjesto djevojaka. Sad ovi fariseji, književnici, mnogi koji su formalno sve ispunjavali, strogo pazili da se svaki poredak ispunjava, oni su se pobunili to da to ne može biti, zašto je tu postavioš, zašto uvodi besporedak u crkvu. I čak su i do cara Iroda otišli, ispričali mu što je uradio prorok Zaharija, a sa tome su doprinijeli još ovako dvije ličnosti koje su zanimljive, pojavljuju se. Bogorodica sa malim Hristom ulazi u hram, sa druge strane starac Simeon Bogoprimac, kasnije nazvan starac, kaže sijed i bijel kao labud, dolazi, i proročica Ana, žena udova koja je kratko bila u braku, posle toga je cijeli život provela služeći u hramu i Bogu se moleći, 84 godine, i njih dvoje, Bog im otvara um po svojoj revnosti, čistoti i želji, i oni vide, kaže, u žitiju, ide svjetlost, ide blagodat oko Hrista i oko Bogorodice. I prilaze da im se poklone, sad u toj masi ljudi, nisu oni bili jedini u hramu. Kakva je to slika? Oni prilaze da im se poklone, a ovi fariseji, književnici, odu kod Iroda da kaže šta je Zaharija učinio. Irod ipak razumije, jer prije su bili mudraci i rekli su da je to car judejski, koji je u proročkim knjigama Starog Zavjeta najavljen, i on odluči da ubije dijete, kao što je posle uradio, ali Josip Panđeo mu kaže usnu da ide, da bježi u Egipat, i tako i uradi. Ali zanimljivo za Simeona, uz taj susret sami, to svetenje, kad je Gospoda sreo u hramu, on je, kad je Sveto pismo Starog Zavjeta prevođeno na sa jevrejskog na grčki, on je bio u toj grupi njih 70-torice, i sad prevodeći nađe na jednom mjestu tamo proroka Isaije, kaže djevojka će roditi dijete. To mu sad bilo nelogično, i on hoće da prepravi tamo kao mislo djevojka da stavi mlada žena, ili čak da isječe taj dio. I anđel mu se javi i kaže mu nemoj to, i pouči ga da nemoj to da radiš, nego evo i Gospod će ti darova da živiš i da ti to dočekaš. Nećeš usnuti dok to se ne desi. I tako i bude, i on uzme maloga Hrista na ruke i posle toga vidi da je obećanje Bože ispunjeno, i to su one riječi čuvene koje se govore, sad otpuštaš u miru slugu tvoja Gospode, po riječi tvojoj videše oči moje spasenje tvoje svjetlost koju si ugotovio pred licem svih ljudi i slavu naroda tvoga iz Izraelja. To bi bio praznik svetenja.
Uče momčilo, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Stigao je veliki broj pitanja vezanih za časni post. Slušalac pita, ako se ne može postiti čitav post, zašto se posti samo prva i zadnja sedmica, a ne, na primjer, prve dvije?
Pa post je, to je teško. Prva, zadnja sedmica, prve dvije, tu je teško uspostaviti šta bi trebalo i šta se može. Ono šta bi trebalo i šta se može i šta od nas crkva očekuje, to je da se posti cijeli post. E sad, mi po svojoj nemoći sami napravimo tu nekakvo razrešenje, sami sebi ili neku kalkulaciju, pa postimo prvu, zadnju, srijedu i petak, neko i ne može više ruku na srce i tako. To je, najbolje bi bilo postiti cijeli post. Pa čak i da se blaže posti nego prvu i zadnju sedmicu ili prve dvije, da postimo najstrožije. Najbolje, jer taj ritam posta, post nije sam sebi svrha. Mi se ipak sa tim postom idemo susret nečem. Idemo susret prazniku, susret, konkretno sad, susret Vaskrsenju Hristovom. E sad, kako to, spremamo se 7 dana za taj praznik, posle odmaramo, ništa, ili ćemo se strogo spremati, a posle sam praznik ne dočekamo. Najbolje bi bilo cijeli praznik, pa makar i blaže da čovjek posti. Ali eto, bolje i to ako neko nema mogućnosti prvu i zadnju sedmicu, nego ne posti nikako. I tad se, nego to jedno drugo prati. Nije dovoljno samo taj fizički post, ako ima i ove druge uslove, ako je čovjek, naravno, ako je čovjek zdrav, izuzev djece, trudnica i ljudi koji nisu zdravi, to ima nekakvog opravdanja. Oni imaju u stvari nekog opravdanja za prekidanje posta, ali ta se treba posavjetovati sa svojim sveštenikom. On svakog zna tačno i tačno zna koliko može, koliko ne može. Post treba da bude radost, ne da bude opterećenje čovjeku. Tako bi najbolje bilo što se tiče posta.
Da li je ova sedmica razriješena od posta i da li se u toku ove mesopusne nedjelje u ishrani može koristiti riba?
Pa sedmica je ova razriješena od posta. Sama sedmica razriješena je od posta. A riba se može koristiti. Ako se mogu sir i jaja koristiti, mliječni proizvodi, zašto se ne bi mogla riba koristiti, toliko hoće.
Slušateljka pita, da li se može pričašćivati petkom i nedjeljom i koliko puta se osoba može pričestiti za vrijeme časnog posta?
Znate, svaka liturgija je poziv na pričašće. Znači, svaka liturgija je trpeza Gospodnja na koju nas on poziva da se pričašćujemo. Sad nema ova, ima negdje u nekim eparhijama da je tako ustanovljeno i prosto kao naređeno sveštenicima da vjerni narod češće u 4 puta godišnje, znači u toku svakog velikog posta po jednom. Kod nas u mitropoliji srećom nije tako i dobro je što nije. Hvala Bogu s tim da uvijek treba paziti nad sobom, paziti kako čovjek prilazi pričešću, sa kakvim raspoloženjem duše. Nikad nismo dostojni, ne treba se s druge strane i ne treba se čovjek, isto je opasno ako se zavarava i padne u tu zabludu, da sve ispunjava, da posti, da se može pričešćivati stalno, da nema osjećaja svetinje, da ne vodi stražu nad svojim umom, nad svojom dušom, nad savješću, da se ne ispituje. To je isto opasno, a formalno da sve ispunjava. Tako da to treba vidjeti koliko se puta može pričešćivati. Na svakoj liturgiji vjerni se mora pričešćivati, a on sam neka vidi sa svojom savješću i sa svojim sveštenikom, sa duhovnikom koga se ispovjeda, i onda nema nikakvih problema koliko se može puta.
slušalac pita da li je potrebno ispovijediti se na početku ili na kraju časnog posta i da li se prije svakog posta od duhovnika treba tražiti blagoslov kako treba postiti.
Pa znate kako to duhovnika. Prvo, ako čovjek, kao vjerni čovjek, prihvata tu i prihvata i sebe postavlja pred Bogom. Smiri se da će mu Bog preko sveštenika njegovog, preko duhovnika, da da blagoslov, da da blagodat, da ga pokrije svojom blagodaću. Ako ima takvo postavljanje, onda naravno za svako djelo, za sve što misli, treba da traži blagoslov od duhovnika. Jer tako je, dobija je blagoslov od Boga. Ako to prihvata, naravno, bez roptanja i tako. Ako ima takvo postavljanje, ako nema, ono samo reda radi, formalno. To je što se tiče samog blagoslova duhovnika. Šta je još bilo?
Da li prije svakog posta od duhovnika treba tražiti blagoslov kako postiti?
Da, dobro, dobro.
I da li se treba ispovijedati na početku ili na kraju časnog posta?
To isto treba svak da vidi sa svojim duhovnikom i da vidi sa savješću svojom. Uvijek se treba kad ima želju, kad čovjek osjeti, treba da vidi, da se ispovijeda, da, jer Bog je tako ustanovio da preko sveštenika, kroz to može čovjek da ode i sve to što kaže duhovniku i da kaže nekom drugom i da se i rastereti na neki način, bar prividno. Ili ko što je kod nas pomalo uzima modu, a i cijela zapadna civilizacija, onog momenta kad je počela da slabi duhovnost i vjera kod ljudi, pojavili su se psiholozi, psihijatri, na neki naučan način da se čovjek rastereti od muka, od problema, i vjerovatno da ljudi osjećaju bar u tom psihološkom malo olakšanje, ali nema razrešenja. To je blagodat sveštenstva koju ima sveštenik kroz molitvu razrešnu koju čita nad onim koji se ispovijeda, naravno po mjeri pokajanja. Bog vidi svačije srce, a sveštenik čita svakom istu molitvu. Sad kad dođe vjerni, on može da nabroji sve svoje grijehove, uradio to, sveštenik pročita molitvu, ali Bog ipak gleda u srce čovjeka, koliko se on kaje, koliko on ima želju da to ne čini, koliko se gnuša grijeha, i potom on ga očišćuje, daje mu oproštaj. Bog daje oproštaj. Sad koliko puta da se ispovjeda čovjek, to je isto, nema pravila. Uvijek se treba ispovjedati kad osjeti da se kaje, da je grešan, da ima priliku ako mu je tu negdje duhovnik blizu, mogućnosti, sa njim se najbolje treba dogovoriti i prije službe, naravno. Pogrešno je to što se dešava ponegdje. Ljudi dođu na liturgiju, hoće da se pričeste, onda sveštenik žuri, služi liturgiju, ili ako su dvojica, jedan služi, drugi ispovjeda, dođe dosta naroda, onda se tu napravi gužva, pročita samo razrešnu molitvu, kaješ, ideš, dobro, i to je bolje nego ovo, ali to nije poredak pravi. Pravi poredak je, na liturgiji smo došli da se pričestimo. A ispovijest nek se dogovore sa sveštenikom prije, uoči toga dana, ili drugi dan, ili bilo kad, ima vremena za ispovijest. Tako bi trebalo bi izbjegavati ovo u toku liturgije. Ipak, liturgiju ne treba prekidati. Ona je najvažnija, ona je cilj, vrhunac, a sve prije toga je priprema za nju, pa i sama ispovijest.
Slušateljka pita sa koliko godina djeca treba da počnu da poste?
Pa sa djecom treba biti oprezan, dosta oprezan. Jer djeca slušaju roditelje. Kao što slušaju, i oni će sve prihvatiti. Evo vidite, mala djeca, koliko su tek, oni nauče, htjeli, ne htjeli da idu u vrtić, 2 godine, 3 godine, većina ih se rado ne odvaja od roditelja, ali poslušaju roditelje. sad je to nekakva nužda, ali nije dobro ta isti način i odnos da se prenese na dijete kad je u pitanju crkva. Treba biti sa djetetom oprezan tako da ono zavoli crkvu, da zavoli post i prema njemu tako i prilagoditi onda roditelj, to je umijeće i to je teško, pogotovo kad su djeca, sad imate jedno dijete od 2 godine, jedno od 4, jedno od 6, jedno od 10 ili zavisno, sad ne mogu svi isto. Ne može majka ili koje sa njima, ne može sad svako pojedinačno onoliko koliko može da posti da kuva takav ručak. Ona naći neko srednje rješenje. Tako sa djecom, važno je da djeca zavole da odlaze u crkvu, a to da poste koliko mogu, pa minimalno bar. Pa jedan dan, ako ili taj dan ako ne mogu, ako su mali, ako ne znam i ja, kad krenu, važno da dolaze u crkvu, da se pričeste, to jutro da ne jedu, pa posle im povećavati pomalo. Ima djece sama, tačno kao da ih Gospod izabere, da im nije, vrlo rano mognu da počnu da postaju, nije im teško, vole to. Ima i druge djece koji to ne vole, ima primjera u parohijama, mi znamo sveštenici, gdje su roditelji revnujući za vjeru, za crkvu, za Boga, strogo držeći taj poredak, pa su djecu tako pomalo na silu dovodili u crkvu i djeca nisu puno roptala dok su bili mali, međutim kad porastu malo ko kod njih dolazi jednom godišnje, imaju prosto otpor, ne može, ne vole na silu, drugo nešto i trpe, oni trpe i vlast i druge autoritete i tako, ali kako na silu Boga čovjek teško može primiti na slobodu, hoće slobodno. Slobodno da ga primi. Tako sa djecom treba biti oprezan. I svak najbolje posavjetovati se sa svojim sveštenikom. To je najbolje.
Slušalac pita da li je grijeh vezivati se pretjerano za neku osobu.
A sad, vezivati se, vidjeli ste, današnje Sveto Evanđelje je govorilo, Sveti Evanđelist Matej govori o strašnom sudu, drugom dolasku Gospodnje, šta će se desiti kad bude krajeve naše zemaljske istorije, i to nam objašnjava i kaže kako će Gospod nas prestao u svome sabrati se narode zemaljske i razlučit će i kao ovce od jaradi. Jel, jednima će reći uđite u radost Oca moga Gospodara koji je pripremljen od postanja svijeta, i sa druge strane druge koje će otjerati u, vidite, u muku vječnu, tamo gdje je pakao đavo, njegovi anđeli i tako dalje. A mjera tog Božjeg suda je odnos prema bližnjem, odnos prema drugom čovjeku, to vezivanje ili nevezivanje za njega. Sad oni se svi čude, jedni drugi se čude, jer oni objašnjava zašto idu jedni i drugi, kaže ovima što ulaze u zajednicu sa Bogom, sa svetiteljima, anđelima, veli ja sam go bijah i odjedno ste me, i gladan bijah i žedan i u tamnici i bolestan, i dođite, brinuli ste za mene. A oni se čude da kad te vidje smo, Gospode, govore, da on kaže kome učinite od ovih najmanjih od moje braće, meni učiniste. Tako i ovim drugima koji su promašili, koji su otišli u zajednicu sa đavolom, isto govorim iste riječi, da je bio i goj, i gladan, i žedan, i u tamnici, i u bolnici, ali nisu ga posjetili. I oni se isto čude, kada vidi smo tako, i on im isto odgovara. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da na evanđelski način mi imamo brigu jedni za druge. Imamo kroz tu brigu se i vežemo. Bilo da je u pitanju rodbinska veza, bilo da je u pitanju bračna veza, bilo da je u pitanju veza za duhovnika ili bilo kakva. Ima raznih tih vezivanja za i brige. Znači mi smo upućeni u tu zajednicu najdublje hrišćanski, iskonski. Jer u svakom čovjeku je ikona Božja. lik Hristov. Ono što je, to je onaj mali Bog, kako kažu sveti oci, koji je samo u blatu. To je ono što se ne može izgubiti. Može našim grijehovima da se zatrpa, da se isprlja, da se na njega nagomila, ali čovjek uvijek ostaje ta kao žiška jedna zapletana koja uvijek može da se razgori. Znači, to je ta dragocjenost u čovjeku i on je biće za vječnost. E sad, kad imamo više takvih ličnosti, to su naši bližnji, oni imaju taj slobodan ljubavni odnos. Odnos kao bića Božih na tom nivou, a ima i ovaj ljudski, na kraju krajeva mogu i ovi kroz zlo ljudi mogu da se vežu. Može i to da bude veza. Ovi alkoholičari kako su vezani, pa ovi narkomani, pa ubice, to je to nekakva vezanost, jedinstvo u zlu. Ali pravi poredak je, zašto naglašavam ovo da je čovjek ikona Božja i današnje evanđelje? Jer prema tom odnosu, znači prvo u sebi moramo prepoznati ikonu Božju, a posle i u drugom. E kad to prepoznamo, ako to vidimo, onda uspostavljamo pravi normalan odnos. Znači, se brinemo i za brata svoga, ali da do te mjere da to ne bude idolopoklonstvo. A s druge strane, kroz to imamo na umu da je vječnost pred nama. Smo mi naznačeni za zajednicu sa Bogom. Ne možemo sad, vežemo se, bio to ili duhovnik ili neko, ili rodbinska veza, to da bude najvažnije. To postane božanstvo, to treba poštovati. Naravno, to, ali ne zaboravati ono naznačenje naše krajnje, carstvo nebesko.
Slušalac Cetinja pita, kako đavo, s obzirom da nema predznanje, zna stari zavjet, a novi ne zna?
Pa sad kako zna? Zna, vidjeli ste ako čitate, da li baš đavo zna samo stari zavjet, a novi ne zna? Vidjeli se dosta mjesta iz Novog Zavjeta, oni đavoimani ljudi kako prepoznaju Hrista. Kad mu govori zašto si oni bjesomučni iz grobova i mnogi drugi, jedni govore ti si svjetac Boži, drugi zašto si došao prije vremena da nas mučiš, tako oni ipak prepoznaju, ne znaju oni to, nije to samo da ne znaju. Ali đavo je u suštini, on nema predznanje nikakvo. On ima samo ogromno iskustvo. Ono što ima u žitima sveti, kad kaže Sveto Makariju egipatskom velikom svetitelju, pa mu govori đavo, veli, ti malo spavaš, ja ne spavam nikako, ti malo jedeš, ja uopšte ne jedem. A veli, jedino što ja nemam, u čemu me pobjeđuje, što je smirenje. To ne mogu da imam. Znači, đavo ima iskustvo od kad je postao čovjek. Hiljadama godina, on zna sve slabosti, on sve zna. On sa te strane može na neki način da vidi, kao što čovjek, mi obični ljudi, imamo malo životno iskustvo, pa možemo nešto da zaključimo, da nismo čisto duhovni. A ne on koji niti spava, niti jede, niti koji samo prati od ljudski, od tad prosto u radionicu grijeha sa raznim zamkama, gdje podešava za svakoga ima rešenje, šem. Jer s tim da mu je Gospod razorio silu, pa ne može da priđe čovjeku, može samo da mu ponudi, da mu kroz pomisli, kroz neke situacije, preko drugih ljudi, preko to, ali na čovjeku ostaje sloboda ipak da on prihvati. Tak ne može on tu ništa. Tako da to njegovo predznanje, on je strašno, on izgleda moćan, i s druge strane, on tomu je taktika da zastrašuje ljude, da ih maltene da se oni predaju, ali ništa ne može, nemoćan je potpuno, uopće ne treba pažnju na njega, treba živjeti hrišćanski, uopće se ne oko paučina, stvara tu privid, maglu, zastrašuje nekad čovjeka, nekad, ali najčešće uzima i pomalo od realnosti, kao oblik realnosti priđe čovjeku, tako da mu to izgleda tako, posle ništa, to je samo paučin ako čovjek ne pristane. Ne treba pristajati, ne treba, jer Gospod je završio tu bitku za nas. Naše je samo da se držimo Gospoda, da ispunjavamo, a ostalo je sve Božja briga. Nema tu, nema bojazni za hrišćane ljude.
Slušalac želi da objasnite riječi iz Svetog Jovana Valaamskog: sebi ne vjeruj dok ne legneš u grob.
Pa kažu sveti oci, ali oni kad govore, ostalo je to zapisano kod njih, ali bili su mnoge velike muževe, velike podvižnike, velike ljude iskusne duhovno u blagodati, u otkrovenjima Božijim, koji su cijeli život proveli u takvom stanju i pred kraj života da su dušu izgubili, skrenuli s toga puta. I obrnuto, ima mnogo primjera da su ljudi živjeli nemarno prema duši, prema spasenju, nedolično hrišćana i podvižnika, a na kraju da su zadobili život vječni. Jer čovjek je slobodan. To je, zato nije, jedno je da čovjek ima slobodu. Znači u svakom momentu nije dovoljno da čovjek povjeruje da se krsti, da se počešće, da posti, da se utvrdi, da mu Bog daje blagodat. Stalno ta sloboda treba da se održava, usmjerava se, znači da se gradi ta zajednica, s Bogom se gradi zajednica, znači da je to samo ono metafizički hladno, računarski, dovoljno je da povjeruje, uradi to i to i nema potrebe, nema bojazni za njega. Stalno ima tu slobodu, kako ima slobodu da iz tog blagodatnog stanja padne u neku zamku demonsku, tako sa druge strane, ma koliko čovjek bio grešan, uvijek može đavolu da okrene leđa i grijehu. Samim tim i grijehu. Prvo grijehu, a poslije toga đavolu. Za svakog grijeha stoji đavol. I zato nikad nema povjerenja u čovjeka. I zato mu je najsigurnije poslije te uvezanosti kroz grijeh i kroz to zlo, da ga nagovori da se ubije, da nema više mogućnosti pokajanja. Sa te strane, zato sebi ne treba vjerovati, znači nikad nisi siguran. Stalno je to otvoreno pitanje spasenja, bez obzira koliko, jer čovjek ima prirodu sklonu grijehu. Drugo, ima raznih primjera u žitiju svetih ljudi koji se ispostaje, koji sasuše tijelo svoje, koji skoro, koji nemaju nikakvih ovih zemaljskih strasti da potpuno ih napuste te pomisli. Razne strasne, ali se desi se, strasti imaju razne zakone, pošto čovjek je sastavljen od duše i tijela, desi se onda da kroz zabrazi duhovno, promaši, primi pomisli gordosti i kod njega se javi mimo zakona tijela, javi se recimo demon bluda ili tako i počne da gori čovjek. To zato treba biti oprezan. Ima jedno mjesto tamo kod knjizi ovog starca Pajsija, pa on govori kad je bio jedno manastir u svijetu i sad tu su mu dolaze mnogi ljudi i koji nam čitao molitve, savjetovao ih i tako. Sad dođe neka žena s kojom je on dok je bio dijete išao u školu, njegova drugarica iz tih školskih dana, i koja je krenula nekim životom tako nedoličnih hrišćana i on je se bavio sa njom, posavjetovao je, upućivao vjeru, tajne vjere i tako, i ona se pomalo počela onda redovno da dolazi. I u jednom momentu od tog naroda mnogo ih, ona je počela redovno i sa djetetom jednim dolazila i pristojno obučena i sve, i u jednom momentu pođe ona tako, posle toga priđe neko starcu i kaže mu na nju kako ona se to samo prividno se kaja, da posle ona nastavlja sa starim životom tamo s nekim policajcima i starcu bude mnogo žao. Ali nešto mu bude žao, nego je još i osudi, kad ona dođe sljedeći put, izgrdi on, izviče se na nju i ona ode sva uplakana i tako. I prvo ostane starac sam, prođe taj narod i on vidi da se njemu dešava nešto, mislim, starac Pajsije, sve čovjek, podvižnik veliki, ima iskustvo, sve zna. I vidi, počne demon bluda strašno da ga napada, razne pomisli, čuda, bura u duši. On sad zna rešenje. Krene da se moli, sve ništa. Ništa ne pomaže. Ništa ne, potpuno nemoćan. Posle ide tamo u obližnju šumu, tamo u pustinju i kaže, bolje da me zvijeri pojedu ovakvoga, nego da živim sa tim sadržajem, ne daj Bože da nešto učini, ili tako. I sad on, tumarajući kroz šumu, sad tako izranavljen i umoran i sa trveno toga i od muke i od svega, na jednom mjestu iscrpljen, padne prosto i sad razmišlja šta mu se desilo, šta je učinio, gdje je pogriješio, što se tiče molitvenog pravila, posta, svega, sve mimo ljudskih napora, sve ispunjava. Ali nije mu bilo jasno. U jednom momentu sjeti se da je tu ženu osudio. Sjeti se da je tu ženu osudio. I veli, vidiš ti koliko tako razmišlja otprilike. Ja prepričavam njegovog razmišljanja. Ja sam podvižnik, monah, čist od početka, posle se isušio se sav od posta, od podviga, od molitve. I napale su me te bludne pomisli, ne mogu da se izborim s tim. A tek kako da se izbori žena koja ništa za sve to ne zna. I samo što je to pomislio i vidio da je osudio ženu i da je prezreo, ponovo mu se mir vratio u dušu i pobjegla se od njega pomisli, mogao da se moli. I uspostavila se ponovo ta njegova ravnoteža duhovna s Bogom. To koliko čovjek može, zašto ne treba vjerovati sebi. Samo znači, kroz jednu gordu pomisao može čovjek da napravi cijelu buru podvižnika, da ne pričamo za običnog čovjeka, u duši, u tijelu i da padne i da učini i da sve.
Sljedeće pitanje glasi, da li je za spasenje duše obavezno monaštvo ili porodica, ili postoji i treći put, na primjer misionarenje ili samački život?
Pa monaštvo ili porodica, to ti je, čovjek da bi se spasao mora da se odrekne sebe. Znači od svog, te svoje pale prirode, svoga sebeljublja, svoga te egocentričnosti svoje u koju je postavljen, pogotovo ove današnje generacije koje su vaspitane na tom duhu. Sad, naravno, to se buni, ne da se to lako. Neće stari čovjek lako da umre, ne da se on. Ali nekakvi obrasci života koji to pružaju čovjeku maksimalno kao mogućnost, naravno ako se on trudi, to su monaštvo, jedan svoj specifičan način sa tim monaškim ustrojstvom života, bogosluženja, hrane, molitve, poslušanja, odricanja od ovoga svijeta i tako. Sa druge strane, porodični život, koji je sasvim ima drugačije ustrojstvo, ali cilj je isti, cilj je Hristos. Cilj je carstvo nebesko. Znači, to su ta dva puta. Nijedan od njih sam po sebi ne garantuje da će čovjek da bude spašen. Ali iskustvo ljudsko pokazalo, iskustvo crkve pokazalo da su to najčešća i sigurno spasonosna dva puta životna svakoga čovjeka koji se odlučuje. Ali sa druge strane ima mnogo primjera ljudi koji nisu ni u jednom ni u drugom, a ipak se spasavaju. E sad tu treba oprezan biti. Najčešće bilo je prije u porodicama, u zajednicama gdje su porodice živile, pa neko ili momak ili djevojka se ne udaje, ne žene, živi sa roditeljima, sa bratom, sa sestrom, sa podižu djecu, žrtvuju se, muči, isto se odriče sebe, nije život uzaludan, naravno, i držeti se Boga i Božih zapovijesti. E sad neko danas, i nije život promašen, nije nemoguće da se spasi, isto kao da ide jedan od ova dva puta. ali ako se to dešava, a najčešće se danas i dešava, iz tog egocentrizma nekog, neće čovjek obaveze, neće odgovornost, neće ni tamo ni vam, onda ima mnogo loših primjera da osigura sebi savjest, kaže vidi ovaj monah je takav, ova monahinja takva, ovi u braku rade to, to je najsigurnije ovako. A najčešće iza toga se krije to sebeljublje i nemanje snage da preuzme odgovornost za sebe, da se prekrsti, da krene nekim putem. Nema garancije ni u monaštvu ni u braku da će čovjek uspjeti i da će spasiti se, da će ući u carstvo nebesko. To nema, ne treba. Ne treba tako. Za misionarenje to je možda fina, pobožna je zamisao to. Sve, ali tu je dobra ako to nije bježanje od ovog neke, od ove neke odluke. Mislim da ipak ne može čovjek sam, ne ljudi se odluče za manastir, pa žive u njemu, daju monaške zavjete, pa opet ne mogu da idu sami. Ipak imaju poslušanje, traže blagoslov od duhovnika, od svoga kome se povjeravaju, ako trebaju da idu ili da misionare, ili da idu u pustinu, ili bilo šta da rade. Treba, kroz mnoge pobožne zamisli, projavljuje se samovolja naša, egocentrizam naš. Ili bježimo od nečega, ali tako.
Slušateljka iz Nikšića pita, kad učinimo milostinju za dragu osobu, kojim riječima treba da se obratimo Bogu?
Pa, Bogu se uvijek treba u svakoj prilici jednostavno obraćati. I lično tražiti za neku dragu osobu. Mada je najbolje ne tražiti to što mi zamislimo, da mu Gospod da spasenja, da izlije milost svoju na njega. To je najsigurnije. Mi često što zamislimo da mu tražimo, možda nije ni dobro za njega. E sad, ako mimo molitve još treba se u srcu tajno pomoliti, Gospode, evo daću to i to za spasenje duše, za oproštaje sagrašenja, za upokojenje toga i toga. Ima primjera negdje, imate mnogo žitija knjiga, pa vidite tamo, otvorite i kaže po meni Gospode toga i toga, da li živog, da li upokojeno. Ima neko ako je hrišćanin onda ili siroti, naravno čovjek koji se moli Bogu, može mu sve reći, da sam milostin, evo to ti je za pokoj duše toga ili toga, za zdravlje toga i toga, po meni ga nekad u molitvama i to. A najčešće ti ljudi možda i nisu ili ne znam, ali da se treba Gospodu. Onda se treba Gospodu obratiti, Gospode, ti se pobrini za njega, evo to je moja mala žrtva koju mogu da prinesem, da dam od sebe. Da.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisonski. Svoje pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona našeg radija 230 050 233 182, pozivni broj 086.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
Sveštenika. Poštovani slušalci, mi se vraćamo vašim odgovorima na postavljena pitanja. U večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, naš i vaš gost je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Risanski, a pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182. Evo i pitanja našeg slušaoca sa Cetinja, da li je tačno da se Bogorodica pojavila u Međugorju i da li se pravoslavni mogu pričestiti ako tamo odu?
Pa sad, što se tiče Međugorja, to je stara tema. pita li se javila Bogorodica, ona, bar kako mi pravoslavni gledamo, ako se javila, da je mogla da se javi na onim mučeničkim kostima i onim jamama gdje su pobacani kaluđari iz manastira Žitomislića i mnogi drugi nevini, počeo od djece, radi toga što su pravoslavni. Ako je bilo nekog javljanja da je tu, to je u blizini do duše, da je to moglo biti tu. Ali iako je bilo kasnije sve i način kako to se u praksi, kako je bilo, kako se prikazivalo, nigdje nije zapisano u žitima svetih da se neki svetitelj ili gospod ili bogorodica ili stalno javlja u isto vrijeme određenim licima s određenim porukama. To je sumnjivo, to ne može tako biti. Znači, to je pod broj jedan, ovako gledaju sa naše strane, a čak na pitanju Međugorja je izbio je unutarimo katoličke crkve sukob cijeli sa biskupom njihovim, koji je, gledajući crkveno i teološki, koji ispravno razmišlja i ispravno uči besedi i on upućuje svoje vjernike rimokatolike, da treba da poštuju Presvetu Bogorodicu, ili kako on kaže, treba štovati Djevu Mariju, ali ne na takav način kao karikaturu, nego na pravi način. E, to je sad nije baš najbolje prihvaćeno od njegovih vjernika, smatraju da to nije dovoljno, da nije dobro, pa se onda pobunili protiv njega, pa mu mnoge župe ne daju da dolazi, više od polovine njegovih župa on ne može da priđe, da služi, ne more. Kod njih postoji na jednoj parohiji, na jednoj župi, kad se djeca krste, pa uše i kod nas je to očuvano, tamo gdje je prisutan episkop, on mi, kad se dijete krštava ili odrasla osoba, sveštenik ga krštava, čita molitve, pripreme i sve, a miropomazanje samo vrši episkop. Sad oni su to napravili, su od toga jednu lijepu ovako ceremoniju, feštu, da sva djeca u jednoj parohiji u župi se u jednom skupe se na jednom mjestu, obuku se lijepo haljine, napravi se svečanost, dođe biskup i onih krizma. Dođe sva rodbina, roditelji, na lijepi događaj. I sad, do te mjere ide to, toliko su uvrijeđeni njegovim tumačenjem Međugorja, da mu ne dozvoljavaju to, da čak neke unijatske biskupe iz Ukrajine dovode da to urade. Kad za rimokatolike, kad oni to ne prihvataju zvanično, onda kako tek mi pravoslavni gledamo na to? Naravno da to, rekao sam, ako je bilo nekog javljanja Presvete Bogorodice, to je bilo na tim jamama, a sve to drugo, ta komercijalizacija, kampanja medijska, svakako, to veze nema sa javljanjem Bogorodice. A to da li može da se pričesti tamo? Pa ne može čovjek i pravoslavna crkva, kad ode gledajući strogo, kad ode u drugu parohiju, ne može, ne bi mogao da se tako pričesti. Nikoga ne zna ko je on, pripada li nekoj zajednici, a ne da ode negdje kod nekoga ko niti ga pozna, niti ispovijeda vjeru kao oni. Nema govora o tom.
Slušateljka iz Herceg Novog pita, da li se nad zadušnice pale svijeće za žive ili samo za mrtve?
Pa može, uvijek se, svi smo živi, samo su oni tamo, a evo mi smo još uvijek na zemlji. Znači, ako se Bogu molimo, bilo kakav prinos, ili palimo svijeće, ili se molimo, zašto se ne bi moglo, ako su zadušnice, da se molimo i za žive. Mi sveštenici najbolje znamo, ko služi liturgiju i na zadušnicama služi za žive i za upokojene. Tako je svaka liturgija. Moja crkva odredila to, taj jedan dan koji je posvećen upokojenima, da se, stvari 4 puta godišnje, da se saborno svi zajedno molimo za njih, da ih pominjemo na liturgiji, sve to je da mi kući skuvam pšenicu i žito i vino i dođemo u crkvu, ulje, kandila upalimo za to i upalimo svijeću ko hoće i posle izlazimo na grobove, posjećujemo ih i palimo svijeće za pokoj njihova, a isto i za žive smo obavezni, uvijek se možemo moliti za žive, za upokojene, i treba, nije samo da možemo, nego i trebamo da se molimo.
Slušateljka iz Herceg Novog pita da li se riba može u ishrani koristiti u toku časnog posta i kad?
Pa ovako gledajući strogo onako kako je propisano manastirski, riba se u toku velikog časnog posta jede na blagovijest i na cvjetnu nedelju. To je sad naravno ljudi koji žive u svijetu i koji imaju nekakve druge obaveze, druge mogućnosti i tako, oni ne mogu sve da ispoštuju kao ni u manastiru. Prema tome, na to pitanje već smo govorili, treba se sa svojim sveštenikom posavjetovati i vidjeti koliko može da posti i kako.
Ako vidimo da neka osoba radi pogrešne stvari, jako loše, do koje granice joj mi smijemo popuštati, praveći se da ne vidimo te anomalije, bojeći se da tu osobu ne izgubimo, da li će to u stvari izazvati samo kontraefekat, tako da će ta osoba povjerovati da stvari koje radi i nisu tako pogrešne?
Pa u ispravljanju drugih treba mudrosti mnogo i rasuđivanja. Bilo ko da je osoba. Znači mora čovjek prvo sebe da ispravi, pa bude svjestan sebe, grešnosti svoje, grešne prirode, da i on može da bude isto na mjestu toga koga vidi da griješi. Ali obrazac je uvijek, treba se smiriti čovjek, znači treba se smiriti i Bogu pomoliti. Prije nego što išta kaže, pomoliti se, prosto riječima tako, Gospode, daj mi riječ mudrosti, kako ću tome i tome reći, skrenuti pažnju, i da on to primi na način kako će mu biti za spasenje duše, tako prostim riječima, a Bog vidi tu želju. I treba čekati moment, jer vrlo važan je taj moment kad čovjek može da primi. Možda se i on muči, možda se bori, možda se mi često puta pogriješimo tu, kažemo mu istinu, radi to i to, ali to ti je kao da dirneš u živu ranu. I ne bude efekat. Znači mi moramo u krutosti, tamo što kaže u Svetom pismu, da ispravljamo jedni druge i pazeći da ne upadnemo i mi u istu napast. Jer mi često revnujemo govoreći čovjeku da zlo čini, da ne treba tako da čini, da ga ispravljamo, ali iz gordosti osuđujemo ga, preziremo ga, uzdižemo se možda i neprimjetno nad njim. Onda to nema efekta, on njemu samo probudi želju da se bori, da se brani, da se pravda. Moramo sa ljubavlju to da činimo, jer čovjek kad osjeti ljubav, to je drugo. I pogotovo u momenat ako se malo Bogu pomolimo i to i otvori se, stvori se takva situacija. Ima čak sveti oci pojedini govore i da ne govorimo ništa, samo da se molimo Gospod. Zato i vidite kako molitva djeluje. Ali ima ono u Svetom pismu kad kaže, ako sagriješi tvoj brat, pokaraj ga nasamo. Moj da ga izobličavaš pred drugima. Pa ako neće nasamo, uzmi 2-3 svjedoka. Pa ako neće, poslije ga kaže zajednici, crkvi, široj. Kako ima primjer tamo kod žitima sveti, kaže makar egipatski, čini mi se. Pa ide sa jednim onako, isto podvižnikom u pustini, i sad se dogovore da idu na rastojanju, da ne bi smetali jedan drugom u tišini, u molitvi, tako. I ide ovaj prvi monak poslušnik i sretnu tu, približavaju se jednom selu, sretnu tu jednog idolskog vrača. I ovaj čovjek, mladi ovaj monak, podvižnik, poslušnik, po onoj navici kako nosi mladost i revnost i nerasuđivanje, odmah počne da izobličava ovoga. Kao, gdje si ti, a ovaj, taj idolski žec ili iz tog sela, on nosi drva neka, nosi na sebi, vuče, i ovaj odmah počne da ga izobličava i ovaj skoči na njega i potpuno ga izubija, zgazi ga. prođe malo vremena, sreće njega sveti Makarije i čim ga vidi približi mu se, počne s ljubavlju da govori, gdje si ti, kaže, tako krenuo i ti se trudiš, mučiš se, šta to radiš? I on se iznenadi, kaže, vidi kako ti to meni govoriš. Kaže, jedan prije tebe što sam ga sreo tu, svašta mi je govorio, tako sam ga, ne znam da li živ, tako sam ga izudarao. Kaže, ti dok mi to govoriš, nešto mi veli, milo mi u duši, osjećam neku toplinu. To je taj primjer. I to je izraz naše ljubavi prema čovjeku i brige prema čovjeku. I ono što smo govorili o strašnom sudu, što današnje evanđelje govori, da ne smijemo da osuđujemo. Ako osudimo čovjeka, svaki čovjek ikona Božija. A ne smijemo ni da se zatvorimo za njega. Kad se zatvorimo, srce svoje zatvori, ne interesuje, nek propada. Moramo imati taj aktivni odnos prema drugoj ličnosti. Bilo da šutimo, bilo da se molimo Bogu za njega, bilo da brinemo o njemu, uzdišemo i ono, ili što mi ljudi vidimo da ne možemo, da povjerimo Bogu. Kada, Gospode, evo ti ga spasi, ja ne mogu ništa, ti kako znaš i umiješ, pobrini se za njega, spasi ga, izlimilo svoju na njega. To je ta briga za bližnjeg, tako treba privaziti.
Slušateljka iz Podgorice pita da li drugi našu preveliku popustljivost mogu shvatiti kao slabost i gdje su granice praštanja i da li je praštanje u stvari žrtva?
Pa, to ima u Svetom pismu, tamo pričaju koliko puta da oprosti bližnjem svom, da li do 7 puta, Gospod govori ne 7, nego 7 puta 77. Tako da granice praštanja, šta mi u stvari imamo da praštamo jedni drugima, grešni ljudi, kad Gospod koji je bez grijeha, koji je, šta je sve učinio za nas pa nam prašta i voli nas, kako mi onda grešni ljudi da ne praštamo jedni drugima? Jer nema to ovako, to je pravilo, koliko mi praštamo drugima, toliko Gospod prašta nama. Ne možemo bez toga, mi bi od Gospoda beskonačno da prašta i od bližnjika, mi njima moramo nekakvu granicu, normu, dokle, jer se osjećamo poniženi, uvrijeđeni, iskorišteni. Ali to je pomalo gordost i nema na ljubavi za bližnjeg svoga. Vidite kako roditelj, kako majka, koliko ona za djecu, šta ona sve ne prašta za djecu. Gdje je njena granica ta do smrti svoje same, naravno prava majka. Sve joj se poremeti još od utrobe, od trudnoće, pa posle, pa toliko neprospavanih noći, pa brige, pa uzdaha, pa molitve za svoje čedo. Pa na kraju često puta biva i odbačena i u mladosti naravno svako dijete i ne razumije majku. Tek možda kad postane roditelj, onda vidi donekle šta znači ta roditeljska ljubav i žrtva njega. I na kraju do same smrti se majka žrtvuje. Tako da tu ta ljubav, to trpljenje i praštanje i ljubav idu jedno s drugim. Bez toga ne može. Ono može da bude taj neki demokratski odnos da me ne zanima šta drugi osjeća, šta misli. Mogu da ga istrpim. Ima tamo u Žitima primjer neki monah koji je bio u manastiru i sad drugi mu govore svašta i malo ga maltretiraju, zruguju se sa njim, on uopšte ne reaguje. Sad sa strane koji se zatekao tu, koji ne pripada, kad je vidio to, on se zadivio, vidi i pomislio u sebi kako ovaj čovjek smiren, kako je prašta, kako je pun ljubavi, on posle priđe njemu da uzme blagoslovi, da mu se pokloni i kaže mu, vidio sam vaše trpljenje, kako ste smireni, kako imate ljubavi, da istrpite bratiju. A on kaže, ma kakvi, veli, ja njih uopšte ne računamo ljude, kao u životinje, pse ih računa. Znači, treba sačuvati toga, ma raznog trpljenja i praštanja, prividnog.
Slušateljka pita da li porodicu treba čuvati po svaku cijenu, čak i ako je jedan od supružnika sreo neku drugu osobu sa kojom bi mogao biti srećen.
Pa to da li je jedan od supružnika sreo, kako može, osnovno je pitanje kako može sresti ili kako može biti srećan sa nekim ako si već u braku ovamo sa nekim. To je već neki poredak je narušen. Znači ako dolazimo na vjenčanju, ako dvoje slobodnih ličnosti, muž, momak i djevojka prije svega dođu u crkvu pred kumom, pred roditeljima, sveštenikom i daju riječ jedno drugom i obećaju se, zaruče se, dobiju blagoslov od Boga da žive zajedno. I šta sad to znači? Posle nekog vremena pojavi se nekog sa kim bi kao sa njim nisu sresni, a sa nekim će da budu sresni. To je vrlo opasna stvar. To često je i zabluda i prelez demonska i pak porodicu treba čuvati. Čuvati i radi sebe i muža i te zajednice i radi djece, pogotovo ako su djeca u pitanju, onda na tu i jedno i drugo od roditelja. Djeca u drugom su planu, jer djeca uopšte ne ulaze. Kao ako gledate djecu, vidite dvoje supružnika koji se svađaju, jedno je dobro, jedno nije, trenutno je tako stanje. Sad djeca uopšte ne ulaze u to, može jedno da bude čestito, sveto, a drugo da Bog sačuva, ali djeca su oba dvoje potrebne. Oni ne rasuđuju, oni hoće tu sigurnost, hoće topli roditeljski dom, da tu pripadaju i da su oni srećni. Ne mogu da razmišljaju sad ko je tu pravo, ko nije. Možda posle nekad u životu će da rasuđuju, da misle, ali najčešće bježe od toga. Pusti roditelji za roditelje, hoće on svoj život da živi.
Slušalac pita kako se pravilno moliti i šta molitvom tražiti za sebe, a šta za svoje bližnje i za koga se treba moliti.
Pa za koga se treba moliti? Najprije moliti za one sa kojima ispovjedamo istu vjeru. Znači, to je prije svega. I moliti i truditi se oko njih. To nam je najprešnije, najsrodniji smo s njima, najdublja zajednica sa njima. Znači, za one sa kojima se pričešćujemo iz iste čaše. I sa kojima ćemo, ako Bog da, biti zajedno u Carstvu Nebeskom. U zajednici sa Gospodom i sa svetiteljima i anđelima, treba se za te moliti. Sad kako se moliti, šta moliti? Moliti se treba prosto. Gospodu se obraćati, da Gospod da spasenja tome i tome. Da ga izbavi od nekih muka ili iskušenja, ili sablazi. Naravno, uvijek ostavljaju tu slobodu da Bog je slobodna ličnost i da on sa svakim od nas ima taj slobodni odnos i traži od nas isto slobodno izražavanje. I da mi iz te svoje ljudske često želje hoćemo nekoga da zaštitimo od nečega, od iskušenja, od ovog, od onog. Ali možda mu je to na korist, na spasenje. Ali treba da se onda molimo, Gospode, daj mu snage i trpljenja. Ali molitva naša je moćna onoliko koliko mi u sebi imamo ljubav, odnosno koliko nemamo gordosti, koliko imamo vjere, koliko smo očišćeni. Jer ne treba nasilu tražiti puno, ne treba, treba se truditi, treba uvijek smireno tražiti od Gospoda, jer ne možemo ni brojem molitava, ni u ponošću, ni nečim prinuditi Boga da on mora da nam daje to. Pa Gospode, daj, ako se molimo za sebe, ja mislim da mi je to dobro, treba mi, želja mi je, vidiš moje pomisli, vidiš moje nemoći, daj mi to i to, ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš, ako će mi to biti na spasenje, to uvijek tako treba biti otvoren pred Bogom, a ne ono je se desi kad mi zapnemo svim silama, daj nam, daj nam, daj nam, kao Gospod, da, ali nije dobro to za nas, on vidi po ljubavi kao roditelj, što vidi da nije nešto dobro djeci, vidi malo dijete da od roditelja traži da mu kupi auto. Roditelj neće da mu kupi. On će da mu kupi kad dođe u svoje vrijeme, da mu da. Ali vidi, sad nije dobro za njega, da će mu ono što može. Neku manju igračku s čime može da. A tako i to. Moliti se uvijek treba. Ima vidim tamo kod Svetog Vasilija dolaze mnogi ljudi, mnogi dobijaju isceljenja. Ima ih i koji ne dobijaju. To je tajna Božja. Bog zna. Naše je da se trudimo, da se molimo. To je jedan vid izražavanja ljubavi i brige za bližnjeg svoga i za sebe, ali opet Bog nas treba imati na umu da nas Bog više voli nego što mi i sebe i druge voli. Ba uvijek tajne su Božje neispitane, znači ne treba biti ni pasivan pa kad neka bude što će biti, Bog je tako htio i mi imamo tu aktivnu ulogu. Nismo pasivni, nismo na primjer tamo na raznih primjera ima, skoro sam čitao tamo kod možda nekoliko godina pred upokojenje starca Pajsija, pa je došao jedan nepokretan čovjek, mlad, došao na Svetu Goru i nije ni mogao da izađe do njegove kelije, nego je starac se spustio do njega stazo. Sad prije nego što je došao, sve je nekog civila tih poklonika na Svetoj Gori, koji kad su ga vidjeli tako mladog i da kako je teško bolestan, a bio bogat čovjek, da mu se on ponudi, kaže da ide u Ameriku da se liječi, a on će mu to isfinansirati, da ima u Americi, pošto je ta tehnika napredovala i tako, ima nekih mogućnosti savremenog liječenja, ali za troškove ja ću to dati, podmirim se. I sad u njemu se javi čovjek koji je bio dugo bolestan, može da hoda na svojim nogama, javi mu se ta želja da prohoda, vidi sve drugi ljudi, nisu ništa bolji od njega, ali oni hodaju, on ne može da hoda. I ko zna kolike sve, kakve imao je želje i muke. Ali opet, pošto je tu bio, da pita starca. Sad starac dođe, kažem, siđe iz svoje kelije, dođe do njega i čak ga podigne da prohoda malo i posle sjede. Sjede i kaže, sinko, Gospod mi je otkrio da je volja njegova da ostaneš tako. Je veli i ovi mnogi drugi koji se trude oko tebe, koji ti pomažu u toj bolesti, imaće mnogo duhovne koristi od toga. A mnogo njih je ozdravilo. To su te neke tajne Božije.
Poštovani slušalci, bilo je ovo i posljednje pitanje za večeras. Oče Momčilo, hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama i svim slušalcima Radio Svetigore.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš večerašnji gost bio je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Risanski. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji uz poziv da nas slušate i naredne nedjelje. Zbogom.
Bog nas voli, on hoće da se spasemo, sve je učinio za nas, oplotio se, stradao, vaskrsao, poslao Duha Svetog, crkvu nam ostavio, apostole, prije toga proroke, stalno ima tu brigu o čovjeku.
Vaseljenski radio.